halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 13 iyo 19 jaban hirarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa habeen sabti ah oo bisha agoostana ay tahay 2017 idaacaddeenna caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo sahre ciidle nuur.
qodobada aanu idiinku hayno idaacadda galabta idaacaddeeda fiidnimo waxaa ka mid ah suuqa soomaalida ee islii ee magaalada nairobi oo saameyn ay ku yeelatay doorashadii kenya oo dib u furmay.
Maanta waxaan dib u furnay sida aad arkayso suuqa xaafadda islii lix maalin kadib maadaama aysan jirin ganacsi. Annaga waxaan ku dhiirannay markii lagu dhawaaqay madaxweynaha, waxyaabihii aan ka cabsanaynay aysan dhicin ayaa waxaan ku dhiirannay inaan dib u furno suuqa.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan maxkamadda sare ee Soomaaliland oo soo saartay go'aan.
go'aamadaasi oo laga gaadhay murankii dhowaanta ka dhashay doorashadii guddoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland oo maalmahan ugu dambeeyayba muranna ay ka taagnaayeen.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka, caweyska Washington, iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
ciidamada ammaanka maamul goboleedka koonfur galbeed oo wata gaadiid dagaal ayaa gelinkii dambe ee maanta gaadhay deegaanka abal ee gobolka bakool, halkaasi oo maalmihii ugu dambeeyey ay dagaalla ku dhex marayeen maleeshiyada al-shabaab iyo rag hubaysan oo uu hogaaminayo guddoomiye ku-xigeenkii hore ee ururka al-shabaab Mukhtaar Roob oo Cali Abu Mansuur. deegaanka uu dagaalku ka dhacay ayaa la sheegay inuu jiro 18 kilomitir magaalada Xudur oo dhinaca koonfureed uu kaga beegan yahay, waxaana hadda ku wada sugan ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo maleeshiyada Abu Mansuur. waxaana halkaasi iskaga baxay dagaalyahanadii Al-Shabaab ee halkaa weerarka ku soo qaaday. wax iska hor imaad ah oo u dhexeeya ciidamada koonfur galbeed iyo ururka Al-Shabaab galabta lama soo sheegin. wasiirka amniga ee dowlad goboleedka koonfur galbeed Xasan Xuseen Maxamed ayaa v o a da u xaqiijiyay in ciidamada koonfur galbeed ka socda ay gaadheen deegaankaasi abal. sidoo kalena Shiine Macalin Nuurow oo hogaaminaya ciidamada u gurmaday Mukhtaar Roob oo Abu Mansuur oo v o a da u waramay ayaa dhacdadaasi xaqiijiyay. Mukhtaar Roob oo Cali Abu Mansuur oo isaguo ka gadooday ururkaasi Al-Shabaab ayaa muddooyinkanba waxaa fadhiisan u ahaa deegaankaasi.
dalka Kenya waxaa ka bilowday dabaaldegyo iyo mudaaharaadyo dad caraysan ay dhigayaan kadib markii si rasmiya loogu dhawaaqay in Uhuru Kenyatta uu yahay madaxweynaha ku guuleystay xilka madaxtinimo ee dalkaasi. xilli dambe oo xalay ah ayaa bannaanbaxyo rabshado wata ay ka qarxeen deegaanada ay ku badan yihiin taageerayaasha Raila Odinga ee hogaamiyaha mucaaradka ah. Leonard Katana oo ah taliyaha booliiska gobolka ay sida weyn rabshadaha uga dhacayeen ayaa wakaaladda wararka a f b wuxuu u sheegay in ciidamadu ay rasaas ku fureen oo ay dileen laba ruux. intii ay socdeen rabshadaha ka qarxay nawaaxiga Kisumu oo ah magaalo uu Raila Odinga taageerayaal baaxad leh uu ku leeyahay. Katana ayaa waxa uu intaasi ku daray in 5 qof oo kale ay rasaas ku fureen ciidamada booliiska oo dhaawacyo ay soo gaareen. rasaastaasi ayaa ka dhacday xaafadda Kibera oo ah xaafad deegaan isku raran ah oo ku taala magaalada Nairobi. sidoo kale waxaa xaafadaha dalka ee gobolka intiisa kale ka socda ee caasimadda ka baxsan rasaas meelaha qaarkood iyo dibadbaxyo. dad goobjoogayaal ahna waxa ay sheegeen in booliiska ay dad isu soo baxay xaafadda Mathera ee ka tirsan isla Nairobi ay ku rideen sunta wax ka ilmaysiisa iyadoo diyaaradaha helikopteriskana ay aagga dul heehaabayaan. waxaa dhinaca kale dalka ka socda dhacdooyin gabi ahaanba kala duwan, waxaana taageerayaasha madaxweyne Kenyatta oo isu soo baxay ay lulayaan calamo iyo sidoo kale sawirada madaxweynaha guuleystay iyagoo ku dhawaaqaya natiijada doorashada iyo sida ay ugu riyaaqsan yihiin.
madaxweyneyaasha Mareykanka iyo Shiinaha oo khadka telefoonka ku wada hadlay ayaa si wada jira u xaqiijiyay sida ay labadoodaba uga go'an tahay meelmarinta tallaabada ku aadan hubka dhigista dhinaca nukliyeerka oo lagu sameynayo dhinaca jasiirad wekaha Kuuriya. bayaankan ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye Donald Trump iyo Xi Jinping ay dul istaageen go'aankii ugu dambeeyey ee ka soo baxay golaha ammaankii qaramada midoobay ee ku saabsanaa Kuuriyada Waqooyi, iyagoo tilmaamay inuu yahay tallaabo muhiim ah oo lagama maarmaan u ah nabadgelyada iyo xasiloonida Kuuriya. Waxaanay soo jeediyeen in Pyongyang ay joojiso daandaansiga waxay ugu yeedheen ee ay joogtaysay. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhowaan digniin cusub u jeediyey Kuuriyada Waqooyi, isagoo sheegay in ciidamadiisu ay u xidhxidheen weerar ay ku qaadaan Pyongyangna waxa ay ku eedeysay hogaamiyaha Mareykanka in uu jasiiradu ekaha Kuuriya lugaha u gelinayo dagaal nukliyeera.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, halka wararkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda Habeennimo laanta afka Soomaaliga ee V O E-da. Aan ku bilownay sidii intiini dhageysanaysay la socotay idaacaddeenni shalay aad ku maqasheen. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku guuleystay doorashadii talaadadii ka dhacday dalkaasi, laakiinse mucaaradka Kenya ayaa diiday natiijada iyo weliba hanaankii doorashada ay u dhacday. Inkastoo guddiga doorashada iyo korjoogayaasha caalamiga ahna ay ku tilmaameen mid si dimuqraadiya u dhacday doorashada, meelo badan oo Kenya ka mid a waxaa ka dhacay dibadbaxyo, qaarna looga soo horjeedo, kuwana lagu taageerayo guusha Uhuru Kenyatta. Waxaa kaloo doorashada Kenya ay saameyn ku yeelatay suuqa Soomaalida magaalada Nairobi ee xaafadda Islii. Saaka ayaa suuqa dib loo furay, sida warbaahinta u sheegeen saraakiisha Soomaalida halkaasi ganacsiga ah. Wariyaheenna magaalada Nairobi Maryan Maxamuud Barre ayaa warkan noo soo dirtay.
Suuqyada ganacsiga Islii ayaa markii ugu horreysay saaka oo Sabti ahayd albaabada loo furay tan iyo intii doorashada ay ka dhacday Kenya 8-dii bisha. Suuqa ayaa si gaabisa ganacsatadu saaka u fureen, iyadoo dhanka kalena gawaaridii magaalada ka dhex shaqeynaysay aroornimadii hore ee saaka si ka duwan maalmihii lasoo dhaafay ay shaqooyinkooda u bilaabeen. Inkastoo dukaamada qaar ka mid a ay xiran yihiin, haddana marka loo eego maalmihii naga tegay dhaqdhaqaaqa xaafadda ee qaybo ka mida magaalada, iyo adeegyada qaar ayaa ah kuwa la heli karo maanta. Kani waa mid ka mida dadka dukaanleyda ah waxa uu iga waramay dhaqdhaqaaqa suuqa iyo sida iminka uu yahay kadib maalmo badan oo uu xirnaa.
Maanta waxaan dib u furnay sida arkayso suuqa xaafadda Islii lix maalin kadib, maadaama aysan jirin ganacsi. Annaga waxaan ku dhiiranay markii lagu dhawaaqay madaxweynaha waxyaabihii aan ka cabsanaynay aysan dhicin, ayaa waxaan ku dhiiranay inaan dib u furno suuqa.
Inkastoo xaafada aan ka fogeyn Islii tan iyo habeenkii xalay ilaa maanta, shaqaaqooyin iyo mudaharaadyo laga soo sheegayo sida xaafadaha isku raranka ee Kibera iyo Madaare, haddana Islii waxay aad uga duwan tahay jawiga meelahaasi ay ku sugan yihiin. Mana jirto cabsi ay dadku ka qabaan in ay saameeyaan mudaharaadyada hareeraha bari ee xaafadahaasi ka socda. Ammaanka ayaa dareemaysa in si aada loo adkeeyay tan iyo intii doorashadu ay dhacday. Waxa kaliya ee bucmishtariga Islii ay dareemayaanna waxa weeye macaamiishoodii u soo dukaameysi tagi jiray ee ka imanayay qaybaha dalka iyo magaalada oo aana soo gaarin maanta sababa cabsida xaafadaha qaar ka jirta la xiriirta.
Markii doorashadii ay bilaabatay, sidaad arkayso suuqa wax ganacsiga kama jiro. Dadkii noo soo dukaameysi tagi jirane waxay ka baqayaan in shaqaaqooyin ay ka dhacaan oo kale agaarka xaafadda Islii. Dadkii inta badan oo ganacsi jirane waqti hore iska xireen suuqa markii la gaaray duhurkii.
Gawaari ciidamadu leeyihiin ayaa wareegaya xaafadaha, wadooyinka dhexmara iyo suuqyadaba. Rabshadaha ayaa laga soo sheegayaa meelo ay ku badan yihiin taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga, oo habeenkii xalay doorashadii dhacday uu uga adkaaday madaxweyne Uhuru Kenyatta, kaasi oo mar kale loo doortay madaxweynaha Kenya 5 sano ee soo socota. Natiijadaasi oo Raila Odinga iyo xisbigiisuba ay si weyn uga biyadiideen oo uu muran hareeyey, meelaha dalka ka mid a ay shaqaaqooyinka laga soo sheegayana waxaa ka mid a Kisumu oo galbeedka Kenya dhacda. Inkastoo taageerayaasha NASA ay u cuntami laaday guushii Uhuru iyo Jubilee oo inta badan kuraasta dalka ay loo tartamayay si xoogan ugu guuleystay, haddana waxaa dareenka ka duwan qaba taageerayaasha xisbiga Jubilee oo ilaa habeenkii xalay banaanbaxyo ay ku taageerayaan guusha madaxweyne Uhuru Kenyatta inta badan caasimadda ku mareeyay. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA. Washington. Weli waxaynu ku guda jirnaa wararka la xiriira doorashada dalkaasi Kenya ee sanadkii 2000 waxa ay Soomaaliya la doortay madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan oo lagu soo doortay dalka Djibouti 2014 magaalada Nairobi. Baarlamaanka Soomaalida ayaa xilligaasi waxa ay doorteen madaxweyne. Wixii inta ka dambeeyay 3 jeer oo kale ayaa Soomaaliya doorashooyin ku saleysan nidaamka qabiilka lagu qabtay. Sanadkii tagay madaxda siyaasadda ee Soomaalidu waxay ku heshiiyeen in nidaamkaasi laga gudbo Soomaaliyana ay ka qabsanto doorasho qof iyo cada. Haddaba Soomaaliya maxay ka baran kartaa doorashada Kenya ee mucaaradku ay ka murmeen gudiga doorashooyinka iyo kormeerayaasha caalamiga ahina ay ku tilmaameen mid si dimuqraadiya u dhacday? Wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere ayaa su-aashaas iyo kuwa kaleba weydiiyey Siciid Jaamac Qorsheel oo xilal wasiirnimo iyo xil dhibaano ka soo qabtay Soomaaliya.
Way iska jiraysaa kolley laba kala badisay war waa ka dhex imaanaya raali kama nihiin iyo sidii wax loo qabtay ma sax may ahayn, laakiin waa wax u baahan taariikhda Afrika inteeda kaloo dhan aynu nagu horeyno inaynu ka qaadano cashar buuxa.
Siciid Qorsheel, marka waxaad ka mid ahayd guddigii ee doorashooyinka ee sanadkii hore ee Puntland, marka haddaad eegto dadka Soomaalida ee doorashooyinku hadda bilowga ku yihiin marka laga reebo xilliyadii rayidka ay soo mareen, haddaad isbarbar dhigto maxaa kuu muuqda?
Waa maasantahay hadda guddigii iyo doorashooyinka dadban baan ahayn. Afghanistan dhibtayna haysta toosan iyo dadban ayaynu weli dhex ku dhex wareegaynay. Marka waxaan xubin markii guddiga sare ka mid ahaa, laakiin shaqadii marka anigu Puntland baan marka maaratay kaalin ahaan aan ku aaday inaan ka soo shaqeeyo. Marka haddii la isbarbar dhigo tii aanu haynay tan, dowladda runtii waxaan oran karayaa waa cashar weyn oo maxay ahayd ummadda Soomaaliyeed u taala siday ay yeel lahayd. Waxaan qabaase halun baan rabaa inaan ku darsado waxay tahay inaga laftigana doorasho waynu aadnay, waxaynu laynagu tilmaami jireen dimuqraadiyadda Afrika ugu horeysa xilliga Allahu naxariistay madaxweyneheena hore Aadan Cabdulla Cusmaan iyo Allahu naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaake tartanka galeen oo si sharaf leh ay ku kala baxeen, oo madaxweynihii markaa Aadan Cabdulla Cusmaan laga adkaaday uu si yaro xarago leh magaalada Xambar ku joogi jiray beer ku taalla maxay ahayd eriyada Janaal iyo Galweyn iyo Qoryeeli dhexdeeda ku taalana oo halkaa ku noolaa si sharaf leh ilaa iyo tii aan lagu imaanaysay. Marka xorriyadda waxay ahayd doorashadankeenu mid lagu daydo, laakiin waxa dhacday intii dagaalka sokeeye dhacay burburkii ayaa meesha waxaa ka baxday wixii Soomaaliya ay hiigsanaysay iyo wixii tallaabeyna qaad lahayd. Marka intaynu maqnayn Kenya waxay bilowday 2009-kii ayay bilowday inay doorashooyin u diyaar garoobaan. Marka maanta ka mira dhaliyeen waxyaalaha la rabo marka in doorasho lagu gaaro keliya guddi la dhisan maaha, waxaa guddiga shaqaynaya anigu waa hambalyeynaya guddiga laftigiisa weli gaar ahaan waxaanima yeeray waa qof kartilo oo ka soo bixi karta hawsha aan runtii qofta ku habboonayd way tahay in iyadana lagu garab galo waa loo baahan yahay oo farka taagtaag iyo la iska daayo, laakiin dawladdu waa inay hadda ogolaataa inay wixii u baahan tahay oo mekanism ah oo ku shaqaynaya guddiga doorashooyinku in la siiyo aan noqon mucaawinadooda laga sugayo ama tii anagu aan qabanay oo kale ahayd dadka xildhibaanada lacagta laga aruurinayo 15,000 in doorashada Soomaaliya lagu galay oo weli dowladihii ajnabiga ahaa oo malaha UN-ku ahayd ay lacagta inoo hayeen oo iyagu ay oranayeen marba iyagaana ka ururinayay dadka ka qaadayay iyagaana marka dambe maxay ahayd wixii kharash baxay xisaab xir sameynayay. Marka
waa tahay Siciid, ugu dambeyntii maxay kula tahay casharka laga baran karo, goormaysa kula tahay in doorasho sida Kenya xalay oo kale ay Soomaaliya ka dhici karto?
Waxaan qabaa in haddii hadalka aan waday ahayd haddii la ogolaado amniga la sameeyo oo la sameeyo tirokoob oo dalka la ogolaado in sensor la sameeyo in la sameeyo dalku inuu waxa ku noolada marka hore la ogaado oo qofka Soomaalnimadiisa kaar Soomaalnimada cadeynta Soomaaliya dhan hadda laga helo waa mid. Tan kale waa in hadda guddiga kaliya maahane waa in la sameeyo xisbiyada la sameeya xisbiyadan waxa ka baxaya meesha qabiilka iyo waxa ka baxaya ninka jacaylisiga. Midda kale waxaa la rabaa maamulada Soomaaliya dowladaha marka ay yimaada inaanay hadii joorba haysha dib u riixin oo aan ka dhex arkin in madaxda markaa joogta ay siraansaanay inuu ku badisa ay ogolaadaan nasiibkooda inay ka qaadaan oo la sameeyo doorasho xor iyo nin iyo qof iyo cod ah. Waxaan qabaa marka waa dhowdahay hadii loo wado kaco dowladda hadda aan waxaan leeyahay aad iyo aad baan marti waan bilaynaynaa dadaalka badan ee ku jirto, laakiin dadaalkii badan ay wadana ha ku darsato doorasho Soomaaliya hal qof iyo hal cod ah inay gaariso. Markaa ku dayashada maanta caawa la gaarana waan qabaa haddii ay socoto ha noqoto doorka hore yaan sidii laba noqon labaad saddexaad ilaga akharka wadada oo ku soo dhacay inalka wax ka horeysa wadada isan ku fuul lahayn in kulli laga wada shaqeeyo ayaan u qabaa.
kaasi wuxuu ahaa Siciid Jaamac Qorsheel oo xilal kala duwan ka soo qabtay Soomaaliya oo wariyahayaga Yasiin Ciise Wardheere u warramayay.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Maxkamad sare Soomaaliland ayaa mar dhowid qaraar ka soo saartay muran ka taagnaa doorashada guddoomiyaha golaha wakiilada. Qaraarkan oo nuqul ka mid ah soo gaaray VOA-da ayaa lagu sheegay in aysan maxkamaddu aqbalin furitaanka gal dacwadeed dastuur ah maadaama aynay dacwaddu ahayn mid dastuur ah. Isla markaasina waxay u soo jeedisay golaha wakiilada in wixii muran ah loo raaco xeer hoosaadyada. Qaar ka mid ah sidoo kale waxaa lagu sheegay in habka codaynta ee doorashada guddoomiyaha aysan ahayn mid waafaqsan xeer hoosaadka golaha. Waxaa Hargeysa warkan ka soo diray wariyaheena Barxad Maxamuud Kaariye.
Qaraarka maxkamadda sare oo lagu socodsiiyey labada guddoomiye gola baarlamaan ee wakiilada iyo guurtida iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland ayaa lagu yidhi maxkamadda sare markii ay aragtay arjiga dacwadda ee ku taariikhaysan 8-da bisha 8-daad ee sanadka 2017-ka ee uu maxkamadda u soo gudbiyey dacwada Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle ujeeddadiisuna ahayd dacwad ka dhana codaynta jigada musharaxa guddoomiyaha golaha wakiilada. Markii maxkamaddu daristay nuxurka arjiga kor ku xusan oo ah cabasho uu dacwaduhu kaga cabanayo go'aankii lagu ansixiyey natiijadii codaynta jigada guddoomiyaha golaha wakiilada ee ka dhacday 6-da bisha 8-daad 2017 iyadoo uu ku cabanayo inuu isagu helay 39 cod halka Baashe Maxamed Faarax oo helay 8-cod isla markaana in codayntii la isdaba mariyey oo ku qanacsan yahay inuu isagu yahay mudanaha helay codkii haldheeriga ahaa ee mudanayaashu ku siiyeen kalsoonida inuu golaha hogaamiyo muddada xilka golaha ka hadhay isagoo ugu dambeyn codsaday baa lagu yidhi qaraarka maxkamadda sare kow in la aqbalo dacwadiisa in maxkamaddu saxiitaan ku sameyso go'aanka khaldan ee natiijadii codaynta jagada guddoomiyaha ay qabsoontay 6-da bisha 8-daad ee sanadka 2017 iyo in la hakiyo fadhiyada golaha ilaa inta laga saxayo natiijadii codaynta ee maalintaasi. Markii maxkamaddu caddaatay baa lagu yidhi qaraarkan in aanu jirin muran dastuuri ah oo la leeyahay arrin dastuuri ah ayaa meel lagaga dhacay balse ay arrintu la xidhiidho habka codaynta ee golaha gudihiisa. Markii maxkamaddu caddaatay baa sidoo kale lagu yidhi in cabashadan la xidhiidho arrin gudaha ah oo ah habka codaynta mudanayaasha golaha wakiilada isla markaana uu jiro xeer hoosaad uu leeyahay golahu oo ay tahay in muranadooda ku xalliyaan xeer hoosaadkaasi. Gaar ahaan baa lagu yidhi qaraarkan qodobada 73-aad iyo 24-aad ee xeer nambar 1-2006 markii maxkamaddu caddaatay in codayntu ay u dhacday si waafaqsan xeer hoosaadka golaha wakiilada isla markaana ay aqbaleen musharaxiinta jagada guddoomiyaha golahu cabashadanina ay timid natiijadii codaynta iyo aqbalaadii xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle kadib oo aanay jirin cid durtay habka brosijarka loo raacay codaynta. Markii maxkamaddu aragtay qodobka 89-aad ee dastuurka Soomaaliland iyo sidoo kale markii maxkamaddu aragtay dhammaan asbaabaha kor ku xusan oo dhan waxay soo saartay qaraarkan. Maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu yidhi qaraarkani waxay qaraarisay in arjiga uu maxkamaddu u soo qortay xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle ee ku taariikhaysan 8-da bisha 8-daad ee sanadka 2017 aanu waafaqsanayn qodobada sharciga ee khuseeya maxkamadda dastuuriga ah maadaama aanay jirin dacwad dastuuri ah waafaqsan qodobka 89-aad faqradiisa 1-aad iyo xarafkiisa A iyo C ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa lagu yidhi. Sidoo kale qodobka 2-aad waxay maxkamaddu qaraarisay in cabashadu uu xambaarsan yahay arjiga uu maxkamaddu u soo qoray xildhibaan Cabdiraxmaan Maxamed Talyanle ee ku taariikhaysan 8-da bisha 8-daad uu dariiqeedu yahay in lagu xaliyo golaha wakiilada dhexdiisa iyada oo loo raacayo xeer hoosaadkooda gaar ahaan sida waafaqsan qodobka 73-aad ayaa lagu yidhi qaraarkan oo ka hadlaya soo jeedimaha iyo sidoo kale qodobka 24-aad oo ka hadlaya noocyada codaynta iyo muranada sida loo xalinayo ee xeer nambar Ebra Hall 2006. Guddida garsoorka maxkamadda sare ee qaraarkan ku saxiixna ayaa waxay kala ahaayeen Aadam Xaaji Cali Axmed oo guddoomiyaha maxkamadda sare ahna guddoomiyaha maxkamadda dastuuriga, Maxamed Cumar Geelle oo xubin ah, Cabdiraxmaan Xasan Nuur oo isna xubin ah, Cabdiqaadir Axmed Maxamuud oo xubin ah, iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Jaamac Hayaan oo xubin ah. Barxad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Aad buu mahadsan yahay Barxad Maxamuud Kaariyo warbixintaasi Hargeysa nooga soo diray halkaad naga dhagaysanaysaana waa VOA Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida microfoneka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Gob todobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadlaynaa dhibaatooyinka haysta qoysaska soomaalida ee ku dhaqan dalka Norway oo qaar fara badan oo ka mid a ka cabanaya in caruurtoodii laga qaatay. Waxaa barnaamijka marti ku ah Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo. ku soo dhawo barnaamijka xildhibaan.
Aad baan kaaga mahadnaqayaa, walaal idinka mahadnaqaytiin v o eda iyo waraysigan ay yeelateen Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Waayahay, sannadihii ugu dambeeyey dalka Norway waxaa ku soo kordhaya qoysaska laga qaata caruurta, inkastoo meelo fara badan oo dalalka galbeedka arrintan ay ka jirto, laakiin Norway waxaad moodaa inay tiradu soo kordhayso. Maxay tahay sababta ay kula tahay?
runtii sababta ugu weyn ee aan anigu aanaynayay in caruurta Soomaaliyeed loo qaato waxa weeye, iyada oo khilaaf la xaadlihi ka jiro qoyska Soomaaliyeed ee qurbajoogta ah reer Norway, laqabsiga uu la qabsanayo dalka Norway, arrintaasna waalidka Soomaaliyeed caruurta iyagoo u arka dayna caruurtoodii inay caruurta yihiin, in shacabka Norwayna uu caruurta u arko had iyo jeer in mujtamacu caruurta iska leeyahay ama mujtamac caruurta loo barbaarinayo. marka arrintaas iska horimaad noocaas ah ayaa jira oo aanu aragno inay ismaandhaaf tahay.
waayahay, marka ma waxaad leedahay waxaa taagan isfaham darro ka dhex aloosan caruurtii iyo qoysaskii oo la xidhiira dalka la qabsigiisa iyo fahamkiisa?
haa, taasi waa qayb ka mid a qaybta labaadna waxa weeye, iyada oo shacabka Norway guud ahaanba runtii aad mooddo marka caruurta la qaadanayo inaanay wax kalsooni inta badan u haynin oonay kalsooni darro jirto, ayuu aragto qaybta badbaadada caruurta qolada lagu magacaabo aanay kalsooni badan u hayn waalidka Soomaaliyeed, oo ay u arkaan inay dhibaato runtii inay had iyo jeer dhibaato caruurtooda ku samaynayaan, iyadoo caruurta Soomaaliyeed ay had iyo jeer dee waalidka laga qaato, caruurtiina inta badan ay la yimaadaan cabashooyin ah qaar ka midihi in la dilay oo nabar lagu dhuftay, isla markaana marka jirdil lagu sameeyo caruurta in qoladan arbadbaadada caruurta ay dhagaysato caruurta uu hadalka caruurta markaa ka miisaan weynaado sida badan kii waalidka.
waayahay, marka idinka dabcan waxaad ka mid tahay dadka Soomaalida ee mas-uuliyadda ka haya dalka Norway, dhibaatooyinka dadka Soomaalida lagu eedaynayo hadda qaarkood aad tilmaantay ee gacanqaadka ka sokow, maxaa kaloo ka mid a dhibaatooyinka inta badan waalidka lagu eedeeyo ee caruurta looga qaato?
arrinta waxa weeye shacabka Norway oo runtii caruurta loo arko in mujtamacu maaragtay mas-uul ka yahay koritaankooda iyo noloshooda oo dhan, waalidkuna ay qayb ka yihiin, ayaa inta badan ku adkaataa waalidka Soomaaliyeed inay fahmaan qofka isagaa. haddaba runtii ixtiraamka iyo in waalidku ay yihiin qofka ugu muhiimsan ee caruurta daryeelkooda furin kara ayaanay kalsooni ayaan jirin ka dhexaysa waalidka Soomaaliyeed iyo bulshada mujtamaca Norway. waxaan odhan karaa mujtamaca Norway qaybta caruurtu inta badan kalsoonida ayaa dhunta ka dhexaysa iyaga iyo waalidka, dabadna markaa caruurtii ayay markaa gacanta ku dhigaan, si deg dega ayaa caruurta loo qaadaa, waxaana loo geeyaa inta badan qoysas Soomaaliyeed, maxaale qoysas Norwegi ayaa loo geeyaa, taasoo micnaheedu yahay inaanay jirin qoysas Soomaaliyeed oo iyaguna u diyaarsan in loo geeyo markaa caruurta Soomaaliyeed ay hayaan.
runtii
si deg dega ay u qaadaan
qoysaska marka laga qaato caruurta. ma qoysas tusaale ahaan hooyada keligeed ay nooshahayba, mise waa qoysas aabbaha iyo hooyadu ay wada joogaan?
runtii labadaba way yihiina way qabta way ku dhacdaa, laakiin inta badan waxay u badan tahay qoys ama inta badan aabbaha iyo hooyada uu khilaaf ka dhex taagan yahay, ama ay hooyadu ilmaha keligeed ku tahay ayay dhibaatada ku dhacdaa, oo inta badan ay u badan yihiin caruuraha la qaataa gaar ahaan qoladaasi u badan yihiin. laakiin waxaa la odhan karaa runtii cidna lama dhaafin, labada dhinacba way ku dhacdaa.
waayahay, tirada caruurta rasmiga ah ee laga qaatay qoysaska Soomaalida wax wara ama tiro aad ogtihiin miyaa jira?
may arrintaas waxa weeye dhinaca tirakoobka Ridwaan, runtii arrintaas waa arrin aan la ogolayn in tirakoobkeeda lasoo saaro rasmiga ah, oo had iyo jeer wax qowmiyad ahaan ku bayskaraysan lama soo saaro, laakiin beryihii sannadihii ugu dambeeyey aada iyo aada ayay isisoo tarayeen, oo caruurta runtii way badnayd la qaadayay tiradoodu. waxa dhacda haddii qof reer lix caruur ah haysta, ilmo runtii ilmo keliya ay soo gasho lasoo eedeeyo ama walaac yimaado, in caruurtii kale oo dhan iyana baaritaan lagu sameeyo, taasina waxay ku abuurtaa saf sajac iyo argagax oo qoysaska Soomaalida way yaacaan oo waxay markaa qabtaan inay maciisadaan dalkoodii hooyo ay carruurta la qaxaan. Waana in qaarinta ugu daran erantii taagan ee qoysaska Soomaaliyeed haysta waxa weeye iyagu carruurtii la qaxaya oo markaa tegaya, lagana yaabo runtii in carruurtii qayb ka midana ay kasii tagaan qaybna la qaxaan. Markaa runtii waa dhibka ugu daran.
waayahay laakiin wax talooyin ah ama wax la xiriira in dadka Soomaalida mararka qaarkood ay fahmaan macluumaadkay u baahan yihiin oo ama aad idinka ka caawisaan ama ururada kale ee Soomaalida ee ka jira dalka Norway ma jirtaa? Sababtoo ah waxaan dareemi karaa in mararka qaarkood dhibaatadu ay ka taagan tahay faham la'aanta sharciga iyo dhaqanka ka jira dalka inuu qayb ka noqon karo ilmaha la qaadanayo.
Runtii bulshada Soomaaliyeed ama jaaliyadda Soomaaliyeed ee Norway waxaa jira ururo iyo shakhsiyaad arrintan runtii u dhaqdhaqaaqa oo iyagu markaa bixiya kuushash wacyigelin. Runtii dowladda nafteeda iyo qaybta badbaadinta carruurta Norway waxay bilaabeen koorasyo waalidiinta Soomaaliyeed lagu wacyigelinayo, loo sharaxayo qaabka uu doonayo mustanac Norway carruurta in loo ababiyo. Way jirtaa oo dad badan oo Soomaaliyeed ururo iyo shakhsiyaad baa runtii sameeya. Waxay iyaguna imika runtii samaysmay aaba Soomaaliyeed oon odhan karo runtii wuxuu hogaaminayaa dhaqdhaqaaq ku saabsan arrinkaa oo 9 caruur isaga laga qaatay oo imika runtii laba loo soo celiyey, laba ina mid lagala sii noqday. Oo runtii arrintaana waanu ka xunahay inan kamida cadlihiisi in Kristan laga dhigay oo qoyskiina ruujinaya loo geeyey ay diinta ka saareen.
Waa gartay dhaqdhaqaaqan marka uu wado waa mid uu ku sameynayo miya urur ku saabsan qoysaska caruurtooda laga qaatay iyo xuquuqdooda si u raadsan lahaayeen.
Haa, halkan habka Norway runtii waxa ugu muhiimsan dadka arrintu ay taabatay dhibanayaasha ah ayaa imika ninkaas aabaha Soomaaliyeed organize gareeyey wuxuuna u sameynayaa urur. Ururkaasoo imika dhaqso usoo bixi doona waalidiintii isu ururiyey oo waalidiin badan ayuu xubno iga dhigay oo caruurtii laga qaatay, kuwa loo soo celiyey iyo kuwa cabsi ka qaba intaba uu isu geeyey. Waxaan rajaynaynaa insha allah dhaqdhaqaaqaasi inuu noqdo mid aad iyo aad u qiimo leh. Waxaanu kala la shaqaynaa annagu haddana jaaliyadda Soomaaliyeed oo kala Soomaaliyeed oo isaguna London ka dhisan oo la yidhaaha Somali Community Voice oo isaguna halkan noogu yimi oo wacyigelin naga siiyey dad wareysa arrimahaas oo kale xagga Ingiriiska qoysaska caruurtoodii loo soo celiyey iyagoo ay ku guuleystay in ilmaha loo geeyo qaar ka mid caruur ee qoysaska Soomaaliyeed. Iminka noogu miintana waxa weeye in ilmaha marka la qaadayo loo geeyo qoys Soomaaliyeed.
Idinka dabcan gaar ahaan adiga waxaa tahay xildhibaan golaha deegaanka ah, mudanayaal kale waa ay jiraan Norway, meelo ka mid ah jaaliyad Soomaaliyeed oo aada u xoogan ayaa jirta. Ma isku timaadeen oo ma iska waraysateen dhibaatadan idan haysata sida looga bixi karo iyo sida looga gudbi karo?
Haa, runtii marar badan baa la isaga yimi anigoon odhan karin. Runtii dadka oo dhan ayaa arrintan ma aragtay isaga yimi. Haddana meelo badan ayaa laysagala kulmay, waa 18 gobol meelo badan oo ka tirsan magaalada Oslo marar badan baa laga kulmay. Masaajidka Soomaalida ee Tawfiiq Islaamic Center wuxuu leeyahay urur u gaara oo arrintaa ka hadla. In badan ayuu wacyigelin bixiyey, shirarkana wuu shiriyey, dalkoo dhana dad buu kasoo kaxeeyey. Runtii waa laga wada hadlay, communityga uu ka hadlay. Aniga siyaasi ahaan runtii marar badan ayaan kaga hadlay masraxa municipality-ga ama masraxa golaha deegaanka ee magaalada Oslo. Marka wuxuun ba layidhaa ajnabiga oo dhan dhibaata haysata, laakiin waxaa loo baahan yahay Soomaali arrintan ka midaysan. Waxaana arkaa dhaqdhaqaaqa aabaha Soomaaliyeed bilaabay, dadka Soomaaliyeed wacyigelinta bixiya iyo communityga Norway in la iskaashan doono oo runtii arrintaasi ay muhiim noqon doonto. Waxayna jirta Ridwaan arrintan waxaan kala hadlay waxaan jaaliyadda Soomaaliyeed waan nasiib badan nahay. Wasiirka waxbarashada ee Soomaaliyeed ee maaragtay dowladda federaalka ee Soomaaliya Mr. Cabdiraxmaan Daahir la yidhaahdo ayaa wuxuu kasoo jeedaa dalka Norway. Arrintan waanu ka wareysanay, anaa kala hadlay runtii shakhsiyan. Waxaana ka codsaday in dowladda Soomaaliyeed qayb ka noqoto sidii xal arrinta loogu helaa si dhaqanka Soomaaliyeed loo fahmo. Taana waanu ku rajo weynahay, waxaana inoo ballan qaaday runtii in ay ka qayb geli doonaan ama naga caawin doonaan. Waayo waxa weeye waa bara Soomaaliyeed buu ahaa oo ka baxay jaamacadda magaalada Oslo.
Idinka laftirkiina ma isku daydeen in dowladda Norway ama dowladaha hoose aad u gudbisaan dhaqanka Soomaaligu sida uu yahay iyo mararka qaarkood habdhaqankooda la xiriira caruurta inaanu ahayn mid caruurta khatar ku ah?
Imika waxaa la abuuray barnaamij cusub oo international ah runtii markii horena kasoo baxay waddanka Australia oo la yidhaah ICDP International Child Development Program la yidhaahdo. Waa brogram markaa ah wacyigelinta waalidiinta iyo habka ay xurmadooda ugu qortan lahaayeen dal aanay dhaqankiisa iyo diintiisa lahayn. Marka arrintaas iminka boqolaal Soomaaliyeed oo dhowr boqol oo waalid oo Soomaaliyeed ayaa wacyigelinta noocaasa qaatay, dhowrka oo shahaado qaatay, oo markaa iminka runtii kalsoonidoodii soo ceshaday, caruurtoodiina communication la sameynaya, arrinta gacanka hadalkana runtii yareeyey, iyo in caruurtu waalidka fahmaan oo ay u arkaan in waalidku runtii ilmuhu dalkan la qabsaday kelmadda kaftankaas ku tiraada waan ku dilayaa ama waan ku garaaci doonaa si toosa ayuu samici ugu gudinaya. Marka isfahanka noogu darani waxa weeye ilmihii markay hooyo ku tiraado iyadoo aanay meel ka sii jirin dheer waan ku dilayaa ama waan ku garaacayaa si toosa ayuu ugu sheegayaa meeshii xadaanadii iyo iskuulkii, taasna waxay abuureysaa mushkilad. Marka taas waxay keenaysaa in ilmihiiba arrintaa fudud lagu qaato. Marka runtii wacyigelinta noocaasa waanu samaynay waana socotaa. Mujtamaca Norweyna runtii way nala qaateen. Hooyooyin badan oo Soomaaliyeed ayaa iminka runtii aad iyo aad arrintaa ugu heelan oo bartay. Waxaan ammaan gaara soo jeedinayaa hooyooyinka Soomaaliyeed oo runtii arrintaa si fiican maaragtay iminka runtii isu caawiya. Qofkii dhibaata ku dhacdana waanu caawinaa, dee waana runtii arrintaa xoog ayaanu saarnay. Mujtamaca Norweyna waan u sheegnay inuu dhaqankaygu yahay dhaqankayagu dhaqanka Soomaaliyeed ee diinta iyadu ay yihiin wax wanaagsan, aanay haba yaraatay khilaaf sidaa u weyn oo kasoo horjeeda dhaqanka Soomaaliyeed iyo diinta Islaamka aanu haysano iyo dhaqanka Norwijiga laftiisa. Intu waxay doonayaan caruurta la bar yeelo, in caruurta la hagaajiyo, in caruurta ay dalkan ku koraan. Marka runtii taa waan isla fahmay.
Waa yahay, aad iyo aad baa u mahadsan tahay Baashe.
Aad baan kaaga mahadnayaa Ridwaan, aad weli walaal.
Todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo aan ku wareysanayay Baashe Maxamed Muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Oslo ee dalka Norway. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo idinle nabadgelyo.
Waa tahay wuu mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Markana kusoo dhawaada barnaamijka caweyska Washington iyo Sahre Ciidla Nuur.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska Washington oo sabti kasta hadahan oo kale ka dhegaysataan laanta af Soomaaliga ee v o a. qodobadan caawa idinku haya barnaamijka caweyska Washington waxaa ka mid a Abwaan Cabdi Aadan Xaad Cabdi Qays oo u waramay v o a.
fanka halkanaa ka bilaabay Jabuuti, waxaan yacni fanku wuxuu igu dhashay inuu Hargeysa jooga, laakiin waxaan ka bilaabay halkan. Waxaa la oran jiray riwaayada aanu dhignay halkan ka dhignay Qays iyo Leila la oran jiray. Qays baa la baxay magacu saas ii raacay.
Qodobadaasi iyo kuwo kale xiisa badan ayaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. aynu ku bilowno wareysi kooban oo aanu fursad u helnay inuu fiyoweeda siiyo abwaanka weyn ee Soomaaliyeed Cabdi Aadan Xaad oo ku magac dheer Cabdi Qays. wuxuu ku dhashay tuulada Xagal oo ku taala duleedka magaalada Hargeysa xilli ku beegan 1984. wuxuu ku barbaaray magaalada Hargeysa bilowgii 1960-kiina. wuxuu gacan yaro u ahaa abwaanadii iyo fanaaniintii xilligaasi. Cabdi Qays wuxuu si gaar ah riwaayadaha ugu qori jiray abwaan saxardiid Maxamed Shabiye oo ah abwaan caanka geyiga Soomaalida. xilli ku beegan horaantii 1960-kii oo la sheegay inay ahayd 1964-kii ayuu Cabdi Qays safar u raacay koox fanaaniin iyo hal abuur isugu jira oo riwaayad ka soo dhigayay magaalada Jabuuti. riwaayaddaasi oo uu hal abuuray walaalkii Cabdilaahi Aadan Xaad oo qorboosha loo yaqaano. safarka ay Jabuuti ku tageen kooxdaasi ka hor Cabdi Qays mu ahayn fanaan balse ruwaayadaasi ayuu markii ugu horeysay ka qayb galay isagoo noqday aktarka ruwaayada waxaanu ku matelayay magaca Qays waana sida uu ugu baxay magacaasi Qays ee haatan magaciisa ku lamaan wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed oo dhawaan safar ku tagtay magaalada Jabuuti ayaa abwaan Cabdi Qays la kulantay wareysi ay la yeelatayna wuxuu dhacay sidan
Cabdi Aadan Xaad Cabdi Qays
waa Cabdi Aadan Xaad oo Cabdi Aadan Qays looran jiray weeye fanaan baan ahaa abwaan wax dhigaan ahaa wax tiriyaan ahaa
musigiistaan
ahaa kamanka waa duwi jiray waxoo dhan baa duwi jiray
halkee ku dhalatay halkee ku barbaartay sanadkeed dhalatay sanadka xidigseedinlay iyo deerta biyo badan iyo haydhihin
1988kii baan dhashay
waad xasuusataa
waad xasuusataa intaa
waa gartaa hadda meeqa jiraa tahay
waxaan ahay 1970 imika waan ahay
caruurtaada caruur ay dhalan ayada
ha ha way fara badan yihiin
haye Jabuuti kulaylkeeda hadda ka waran iyo cimilada halkaan
xiisaha ayagii hore oo waan aad anigu dhididiyo kulaylkana ma ku arka meesha waa way u degantoo waan ku wanaagsan
waa sidaasi waay
fanka iyo Soomaalidu ha noolaadaan baan leeyahay Jabuutina ha noolaataan leeyahay madaxweynaha iyo madaxxaaskiisuma ha noolaadaan baan leenahay waana arswaana salaamayaa
waa gartay heeso fara badan ayaad leedahay iyo ruwaayado intaba bal inta aanan u gudagelin qaar kamid inaan si degdeg ah maadaama aan u kulana aan ka wareesto intaasii Jabuuti ayaa joogta hadar haye
iyada lafteeda waxaan kulahaa ruwaayado badan ayaan kulahaa halkan ka bilaabay fanka halkan ka bilaabay Jabuuti waxaan yaani fanku wuxuu ugu dhashay inuu Hargeysa joogo laakiin waxaan ka bilaabay halkan ax waxa loo oran jiray ruwaayada aan dhignay halkan ka dhignay Qays iyo Leila loo oran jiray Qays baa la baxay magac cusub soo yiraah
magac Qays halkaas kuugu baxay
oo magaaladan Jabuutan ka dhigi jiray Silima Labaari baan ku dhigi jiray Silima weyno halkaa ku yaala agtaad
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka magac Qays mar ruwaayada oo kaliya kugu raacay mise Qays markii la maqla dadka jaceel ayaa dhagtooda ku soo dhaco Qays iyo Leila kale oo noqona Qaadir Ilaah ka tugaya heeski noocaas
waa ruwaad baan waxaan ahay Qays iyo Leila sheeko dhan buu lahaa oo hore nin Carab uu ahaa Qays marka Qays iyo Leila saasar la aniga magacaas ay baxay dareerto
waa gartay ruwaayadahaaga hadda wax ma ka xasuusan kartaa
haar waa nin arkaabay ilmihii ruwaayadaasa ugu weynaa shanta Soomaaliyeed ka hadlaysa ayaa ahayd oo wadani nin arkaabay ilmihii Jabuutaanu ka dhignay beeli hore waa ruwaad muddo fog bay ahayd waxa way badnaayeen gaal iyo islaan geel uu yaa kule baa loodhan jiray ruwaayadahana waan dhigay gaal iyo islaan geel uu yaa kule baa loodhan jiray ruwaayad baa ahayd weyn iyadana waan dhigay ruwaayado badan baan lahaa
waagad
ana kuu soo qori doonaa kulli marka tagto ayaan xagga kaga soo qori doonaa
hadda kor kama wada haysid
kor kama hayo habeenka
calaamadeeyay
waagad
waxaad iga warantaa marka heesa ayaad leedahay kala duwan ka soo koor ruwaayadaha qaarkood waad qaadaa
waan qaadaa wax badan ma qaadi jiray heesa badan ma qaadi jiray aan halkan ka qaadi jiray Jabuuti marka iyagoo dhan baa ku soo gelin
karaa waaye abwaan aniga qasatan marka aan heesahaaga dib u fiiriyo waxa mar walba maskaxdeeda ku soo dhacdo heesaad wada qaadaan adiga iyo Hiba Nuura geeluba naqdoogliyo nugal waa ku dararaa halkay
nabadi halkay nabadi taala
heeskan heeskan naagti walaalka shalay qayb
ninkeed noqo kiyon dhimanino nool
ma qasa kugu saabsan ba
may iguma saabsan laakiin dad badan ku saabsanay
waa garta adiga lagu fasirtay iyo qoys adiga qoyskaaga
may aniga shaqo ma lahayn laakiin way jirto de waxa jirta dad dumarkii laga dhacay ama laga helay ama laga qaatay baa ahay waa hees weyn oo de badana waad aragtaan oo hibooda qaadan geeluba naqdoog iyo nugaal waa ku dararaa meelay nabad joogtaa xabaal ahbeel lagu nagaada naagtii walaalkaa shalay qabay ninkeed noqo kiyoon dhiman oo nool yacni min kiyoon dhiman haddana naagtii ka qaad ayaa ahayd
waa tahay bal dhigaystayaasha
dowladdu waa antibay u qaadatay markaa dee waa ruwaayad waa hees lanu qaadna aan iyahiiba qaadi jirna bay ahayd
maxay ku saabsanayd heeskan
ruwaayaddan bay ku jirtay ruwaayadda gaal iyo islaan la yiraa bay ku jirtay gaal iyo islaan geel oo yaa kuleh halkayna wada taalla lagu nagaadaa la joogo waxaas ayahay hees ruwaad bamba dhanbay ahayd oo ruwaadano gebiyadu socotay ahayd.
Codadkiina aad iyo aad ayay u dananayaan oo ay u yaryar yihiin yaraanta ayaa idinka muuqata. Dhinac kale markaan eegno waxaa jira hees kale adduunyoy xaalkaaba aakhiroy.
Xaggee baad naga xigtaa? Aakhirana way ka hadlaysay, adduunyadana way ka hadlaysay. Laba heesooda waaweyn bay ahaayeen heesaas. Markii maxamed mooga qaadi jiray allah u naxariiso oo dee
ma adigaa lahaa heesta?
Anigaa lahaa heesta, ha iyo laxanka iyo midhaha iyo wuxuu dhan
iyo muusigaba waa gartay. Ma kasakoo middaasi haddana waxaa jirtay hees kale oo maxaa ku raahdaa dhinac markii la fiiriyo la sheego in waayahaagi nolosha ay ku saabsaneyd adigoo mar xirnaa
shan sanaan xidhnaa marna afar sanaan xidhnaa
marka maxaa lagu xiray xilligaasi dowladdii jirtay aad isku gafteen?
Waxaa dowladdu waxay haystay inaan heesaha inu kacandiid yihiin bay u haystay.
Markaad qaadaba hees waxaa loo haystay inay dhinaca kale tahay,
inay dhinaca kale tun baa la moodiyay. Saasay arrintu
waa tahay, waa gartay. Bal waxaad iga warantaa hees kale waxaa jira go ayay la huwaday gacantu raaxa darana oo ay qaado fanaanada weyn Aamina Cabdullaahi, marna afadaada maxaaskaaga ahayd?
Maya ruwaad bay ku jirtay oo Maxamed Cali Kariya lahaa ayay go ayay la huwaday. Marka iyaduna waxay matalaysuun iyadoo nin jecel buu nin aanan jeclayna guursaday bay ahayd, saasay ka dhignay.
Waa garta marka ma ku saabsanad qisada
qoyskiimay kumay saabsanay may shaqo kumay lahay.
Waa gartay waaye. Bal heeskaasi Aamina Cabdullaahi aan la wadaagna dhegeystayaasha.
galow taah gumadaxi kohiyo galayimiye kuula faldigay karan waa mikaw baxayisna faalashesko anagu cashadiisi gafu dhacay ismootiin anagu cashadiisi gafu dhacays mootiis waxaan galgarashadaan oo gamay gadoodaciis garta ugu naqaaye
waa ta heeskaas haddaan ka soo noqdo hees kale oo waxaa jira maxamed mooge eebaha u raxmade uu qaado
adduunya
xaalkaabaadiga ayaa
lahaahaaheesii miraha iyo gaa lahaa
wax iiga sheeg miraha heeskaas
adduunyo xaalkaabe
aad ba u mahadsan yihiin abwaan cabdi aadan xaad cabdiqays iyo wariyahayaga sahre cabdi axmed oo dhowaanta kula kulantay magaalada jabuuti oo waraysigaasina la yeelatay. halkaad weli nagala socotaan waa barnaamijka caweyska washington ee v o a. haatanna waa qayb kale oo ka mid ah waraysigii aan dhowaan la yeeshay suxufiga ama abwaanka sidiiq maxamed burmad. sidiiqow, toddobaadkii hore waxay noo joogtay adigoo sheegay inaanad weli hees u samayn qof kaaga waramay qiso dhex martay qof kale oo aan markaasi kula joogin ama aanad ka warhaynin sida ay arrintaasi u dhacday. marka heesahaaga oo dhan ma waxaad leedahay kuma jiraan mid khusaysa qof gaar ah amaba qiso ku dhacday?
laga tegi waaye hees baan xasuusanahay aan qiso ka sameeyey. waa nin baa ila joogay, waanu dhowr baanu ahayn. qiso aada u cajiiba, waa heesa keliya ee aan qofkaa ka sameeyey. qofan garanayay buu ahaa, nimanu saaxiib ahayn buu ahaa. waad garantaa sheeke aada u xanuun badan buu iga sheekeeyey. waa heesta bengo lagu diday ee maxamed isl cabdi biike uu qaado. marka eryadeyda waxaa ka mid ahaa, markaan isku dara macalintii heesta laga tegay, waa qof uu maaragtay isagoo jecel gabadhii uu jeclaa, xiriirtii waa lagula wadaa baa la leeyahay, waxna lalama wada haddee ka waran. ya
waaaaa
hadda qofkana qalbigiisii baa jaban, eegili ma aha qofka bini-aadmiga in qalbiga lagaga ciyaaro mo. marka waxay odhanaysay gabayoox dugsoon male, hardacaar gabood male, gocor liita hiil male, gacmo furan dhabcaal male, marti gaawaheed male, goolloogisteed male, oo gaajabiin male, gobna suuriyadeed male, gudashana kaskaab male, qalbi guran dareen male, uma gabata ruux dhane wuu ka gaabsan karayaa nin san waalan muu garan, oo garaadkii baan jirin gocandada ka toosoo gugol raso odhan la, isna waagadiisee ruuxu jacayl galay tala kama go-daanow, ceeb kama gubtaanow, guran raadabeesow, gartayo waxbaa siya. ilaa kulley wuxuun baa ka khaldan qofka saasee.
aad iyo aad.
go ee caashiq keliga kuu galay qof kula galay axdiyo misana gabay, anna way iga go-aan tahay. iyaduna gub mooye qalbigiisa gooyo gurmad caashiq may noqon. xubdigii guyaal jiray waa goof dhankeedo, waa bishima guudkood iyo beengo lagu diday, garna weli kamaan hirin. waxaan guudka saartaa eedaanan weli gelin, waanan raalli geliyaa bal inaan la kala goyn. wuu ku khasban yahay, wuxuu dareensan yahay inaan meeshan waxba loogu hayno. hadduu dee way ka hinaasinaysaa, boqol bay ku dul hadlaysaa, hortiisa rag loogu yeedhayaa, haduu yar hinaaso maxaa la walwalsa iska tagu inay ku filan tahay buu yahay.
Isagana
aragtideediiba ayaa maasha allah u aho intaasaaba baaqi lagu leeyahay oo xus leeyahay balkaar ka yare ugu imaashaha uun horta ayaan ahay iska celinayn
lisanka
waxaa la odhanaya horta maxaa lahaan aqdoon markii inamada akhyaartu ay saas waaryaha ay leeyihiin wejigaaganu ka garanaya inaad xanaaqday ee soomaalisa alla walaal may raalli aha wallaahiyo saa umaan jeedina isagiibaa raalligelin inkasto ay gaf badan tahay hadalkeedu gudan yahay meelay goysa daran yahay mid ka taga gunaad yahay iidiida gabaa yahay iga jaragasi yahay iidaa gandood yahay gugashana ibada yahay kama galabsan eebada waabayda goodlo ma jiraan waxaan galay waa se haygu garanayo ka galgala xaqiiqada ilan waxay samaysanay garanaysaa moogtahay shacayl lagu gaboodfalay ilan waa gumaysiiye waxaan ahay nin gacan galay oo cadaawo loogegay horta heestu taasa ereyadaasaan qoraybay ayay ka mid ahayd
aynu wada dhegaysano heestaasi beengo lagu daday iyo codka maxamed b k sidiiqow intaa haddii aynu kaga nimaadno heestaasi ma istiri heesta ereyo badan ayaa laga tegay oo ku jira markaad maansada amaba heesta ereyadeeda aad ii marinaysay
aniga heesaha aan qoray badankoogu waa iska maansooyin waa iska marka hore waa iska qoraa anigu de heesu maan qorayo
sax maansahaan
hadow markaad fanaan markaad u dhiibaysid waxaad uga saaraysaa in la laxamin karo oo dee
qalcad
iyo qalcad iyo koros iyo dee maaragtay oo nidaam heeseed yeelan karaysaa oo sida maaragtay de heestan maaragtay dalkaaga lagu hudmaayo wadaniga oo kale ah iyo maansay ahayd oo in baan kasoo qaaday badi saasay wadaayeen heestanna maxaan qaadee baskii weeyaan dartaa dhe ilaa hadda mu bugsoon dhe iyo qeybo badan baan ku jirinoo waxaa kamid a birtaa sulan aawadaa dhe bil buu yaallaa sariir dhe ilaa hadda mu bugsoon dhe bishmaha oo saari waa dhe biyaha wuu diidayaa dhe yacni maansay ahayd laakiin markaad hees ka dhigaysid dee qeybta in hees noqonaysa baad qofkii ka siinaysaa soomaaha
waa hagaag sidiiq maxamed burmad caawa halkaasi haynoo joogto waa inoo toddobaadka dambe iyo qeyb kale oo waraysiga ka mid a
marxaba sahra cidlan waadiyaad baad umahadsan tahay
guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkii caweyska washington waa naga intaa waxaan idinku dhaafayaa codka fanaanka nimcaan hilaac iyo heestaasi baaq
waan ka xumahay codkaasi nimcaan hilaacna idinka jaro waan idinku soo celin doonaa rabshado ayaa ka dilaacay meelo ka mid a gobolka virginia ee duleedka magaaladan washington maanta oo sabti ah kadib markii qolyaha caddaanimada ay ku weyn tahay ee mudaaharaadyo isku dhaceen dad ka soo horjeeda maqaalada warbaahinta ayaa baahinaya telefishinada dalkan maraykanka ee gudaha mudaaharaadyo wato iyagu gaashaano ay isaga feerayaan kuwa ka soo horjeeda mudaaharaadkooda magaalada Charlottesville dhowr mar ayaa ay isku dhaceen dad iska soo horjeeda iyo booliiska oo soo farageliyay. Booliiska ayaa sheegay in bannaanbaxyadan ay yihiin kuwa sharci darra. Guddoomiyaha gobolka Virginia Terry McLaughlin ayaa waxa uu ku baaqay xaalad degdeg ah. Markana dhegihiina waxaan uga sii tegaynaa codkaasi nimcaan hilaac iyo heeskaasi guud ahaan idaacaddiina waa naga intaaye nabadgelyo.
to behind.